Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, cu inima deschisă suntem în această zi în care vă propun să vorbim despre sinceritate. O considerăm, nu-i așa, o calitate. Cu toate acestea există situații când pe cel sincer îl considerăm slab și uneori țintă a ironiilor și chiar a disprețului. Ce pierdem și ce câștigăm prin sinceritate? Și dacă o punem în legătură cu credința, e potrivit, cred, să vorbim despre sinceritate în trei direcții. Sincer cu mine, sincer cu semenii și sincer cu Dumnezeu. Vorbim în această seară cu inima deschisă despre sinceritate împreună cu invitatul emisiunii, care este părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, desigur în legătură directă cu noi prin telefon. Părinte Ciprian, să rămână.
Doamne ajută, mă bucur că vă aud.
Să ne auzim cu bine și în seara asta și vă mulțumesc pentru că sunteți, răspundeți apelurilor noastre de fiecare dată când le facem. Să fim împreună ca să mergem, să facem pași pe drumul ăsta al credinței, al întâlnirii lui Dumnezeu. Părinte, sinceritatea e, așa, în limbajul comun, clar o calitate a omului, dar e, desigur, și o calitate a omului credincios. Cât de mult cântărește în trăirea credinței faptul că ești sincer în orice direcție?
Da, cântărește mult, dar cum ziceați dumneavoastră, trebuie privită din perspectiva sincerității cu noi înșine, cu oamenii, cu Dumnezeu. Și aici sunt nuanțe, pentru că într-adevăr e foarte, foarte greu să fii neîncetat sau continuu sau în preponderență sincer cu lumea. Aproape că dintre marile virtuți, dacă am putea să o punem între virtuți, și este între virtuți sinceritatea, e o cenușăreasă a virtuților, adică e foarte greu să fie pusă la loc de cinste în viața multora dintre noi, pentru că e foarte greu să fim sinceri și cu noi înșine și cu oamenii. Mai ușor este cu Dumnezeu atunci când avem o relație vie cu Dumnezeu, pentru că lui putem să-i spunem pe toate, pe când foarte greu este să... De fapt, cred că presupune foarte mult discernământ, o altă mare virtute, sinceritatea când e vorba de relația cu noi înșine și cu oamenii. Presupune foarte mult discernământ și să știm cât pot să ducă ceilalți, cât pot purta și dacă prin așa zisa mea sinceritate fac mai mult rău decât bine celuilalt.
Deci am putea zice că în legătură cu noi, adică dacă ne gândim la sinceritatea cu noi înșine,
am putea zice că
n-are limite sinceritatea, dar în legătură cu ceilalți are anumite limite sinceritatea.
Da, dar chiar și cu noi, să știți că sunt multe perioade din viața noastră în care noi nu suntem încă pregătiți să credem și să înțelegem anumite adevăruri despre noi înșine. Nu suntem în stare să le primim, nu suntem în stare să recunoaștem, să putem recunoaște că suntem chiar cenușe și praf și cenușe. E foarte greu să primim acest cuvânt și că fără Dumnezeu și că fără harul său suntem nimic. Și atunci asta e o sinceritate, să recunoști lucrul ăsta, să-l pui înaintea ta, și cred că de multe ori nu e bine să forțăm lucrurile atâta timp că noi nu suntem pregătiți să primim acest adevăr. Și cred că Dumnezeu a avut foarte multă răbdare cu noi când ne-a vorbit în pilde, ne-a dat de înțeles cui a vrut să înțeleagă și cui a vrut să primească, și e la măsura să primească cei care nu erau pregătiți, să le dea timp să pregătească ca să poată primi cuvânt. Dar mai ales cu ceilalți trebuie foarte mult discernământ legat de sinceritate. Foarte mult discernământ.
O să vorbim mai mult despre asta, dar întâi de toate mă gândeam, pot să fii nesincer cu Dumnezeu, pentru că dacă crezi în Dumnezeu, știi că El le știe pe toate, le cunoaște pe toate, așa că nu prea poți să-L minți pe Dumnezeu?
Da, nu poți. Nu poți, dar în practică poți. Adică poți să crezi că-L minți, dar sau să ți se pară ție că-L minți, sau să te prefaci, sau să te minți pe tine atât de mult încât să-L minți și pe El. să fii convins că ceea ce spui e adevărat, pentru că te-ai mințit foarte mult și ai fost, ești convins că ceea ce spui e adevărat, dar de fapt, într-un fel sau altul, minți și pe Dumnezeu, te minți și pe tine. Deci se poate ajunge și până acolo. Dar oricum, fundamentul, dacă există o bază, o temelie a sincerității, de unde, dacă am putea, sinceritatea am putea o numită curăția inimii. În Scriptură, ea este numită curăția inimii. Sau mai este numită sărăcia Duhului. Simplitatea Duhului, aș putea să mai traduc și așa. Sărăcia Duhului, o simplitate. Știți că se zicea de omul, de omul simplu. Omul sărac sau simplu. Așa este sărăcia Duhului. Și aceea e tot sinceritatea. Da, este o virtute mare, mare, mare. Aproape că gândindu-mă la ce mi-a supus, îmi dau seama că e poate printre cele mai greu de găsit virtuți.
cea mai grea? Dar haideți să vedem, ziceți de inimă curată.
Da.
Cum se ajunge la curățenia asta a inimii, care să te facă, știu eu, să te încarce cu sinceritate? Adică ești, mă gândesc ca un copil are inima curată, nu?
Da, și se și simte, se și vede. La copiii care rămân copii, acum tot mai greu găsim copii curați, la vârste tot mai mici trebuie să coborâm ca să îi găsim așa curați cum sunt ei, cum îi știm noi. Îi murdărim foarte repede pe copii. De pe la 2-3 ani deja încep să devină prefăcuți, mincinoși uneori. Uh-huh. Reinsiste după...
De ce asta? Pentru că ei copiază niște comportamente, da.
Dar... Nu putem să nu observăm, nimic nu este mai fermecător decât ochii curați a unui copil care te privește fără să te judece, când ții minte, când mi-aduc aminte zilele trecute, zilele, anii trecuți, oricând, când asemenea copii și-au simțit ochii asupra mea, în fața unor asemenea priviri curate în care nu simțeai judecată, nu simțeai curiozitate rea, nu simțeai bârfă, prefăcătorie, pur și simplu te pleci ca în fața harului lui Dumnezeu. Simți pur și simplu parte din chipul Dumnezeu în chipul lor. E ceva extraordinar și totdeauna când îi văd, parcă nu vine să-i mai văd, pentru că mi-aduc aminte cum am fost și cum ar trebui să fiu și nu mai sunt. Adică, și de cuvântul Mântuitorului, de nu vă întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor și cred că în primul rând e vorba de această curăție a inimii, sinceritatea asta, lipsă de vicleșug. De fapt asta, o lipsă completă de vicleșug în copii.
Deci să fii sincer înseamnă să n-ai viclenii în tine, vicleșug.
Da.
Vicleșugul este modul ăsta de a gândi... cu, știu eu, cu bănuială, cu suspiciune, nu?
De fapt, da, vicleșugul începe să apară atunci când ai interese și vrei să ți le obții cu orice, în orice condiții. Orice, trecând peste orice, micșorând adevărul, transformându-l, făcând tot felul de lucruri care nu ar fi, s-ar cuveni să le faci la vedere, de care ți-e rușine și atunci trebuie să le acoperi. Deci ai interese, vrei să te ocrotești ori ca imagine, ori ca putere, ori ca influență, ori ca avuții, ori ca bani, ori ca... Deci ceva pentru tine. Când intervine iubirea de sine, iubirea de tine și de cei al tău, și pentru asta ai face orice, intervine și vicleșugul, fără discuție. De fapt, viața omului se transformă într-o mască în clipa aceea. Chiar îmi dau seama că, și am spus-o astfel de multe ori la întâlnirile cu tinerii și în întâlnirile cu credincioși în general, că cred că cea mai mare parte a energiei noastre ca oameni, energiei pe care o avem și pe care o consumăm din azi până seara, ne o consumăm nu atât de mult în muncă, nu atât de mult în travaliu intelectual, nu atât de mult în nimic altceva decât în niciun caz, în lupta de a-L dobândi sau de a-L ține pe Dumnezeu în inima noastră, ci cea mai mare parte a energiei noastre spirituale și duhovnicești și fizice și chiar și trupești, se duce acolo în a trăi într-un nesfârșit carnaval sau circ sau cum să mai zic, teatru. Noi ne transformăm și ne pliem după fiecare om, cu fiecare om cu care ne întâlnim, luăm o altă mască. Mm-hmm. În funcție de interesul pe care îl avem. Zâmbim dacă știm că avem ce aștepta de la omul ăsta, că trebuie să-i câștigăm o anumită o anumită aplecare spre noi, o anumită atenție, că s-ar putea să obținem ceva la un moment dat de la el. Devenim crânceni și întulburați și ne luăm masca de oameni răi sau chiar devenim oameni răi atunci când vrem să-i alungăm pe unii de lângă noi și chiar dacă noi nu suntem așa răi, să zicem, dar uneori luăm această mască numai ca să ne rezolvăm interesele și aproape la fiecare om noi avem o altă îmbrăcăminte și
uneori aplicăm o mască tocmai nu neapărat cu vreun interes, să zicem, din acesta brut, ci așa de a ne crea o imagine frumoasă plăcută.
Măștile le schimbăm pentru asta. În general, ca să avem o imagine bună, să se zică bine de noi, să fim cinstiți, să fim lăudați, să zică lumea de bine, să ne prețuiască, să ne laude, să ne... Asta e interesul cel mai mare al omului. Să dobândească oamenii întâietate în societatea în care trăiește.
Toate, de fapt, acestea hrănindu-ne orgoliu. O imagine de noi înșine care, până la urmă, nu-i reală, nu?
Nu-i reală. Exact cum aceeași osteneală din dimineața până seara sunt și pe rețelele sociale. Fiecare vrea să-și zugrăvească un chip care să fie invidiat, să fie cinstit, să fie lăudat, să iei ochii altora, să vadă lumea ce ai făcut, cât ai făcut. Nu spun că toți, dar foarte mulți dintre noi facem asta și ne străduim enorm pentru asta. E cam aceeași, tot același efort, poate mai mult este când deprierea și schimbarea noastră și măștile noi și hainele noi pe care le îmbrăcăm în comportament, în limbaj, în fel de a fi, cu toți oamenii cu care ne întâlnim, cu fiecare altfel. Și asta aduce o oboseală psihică imensă. Eu, de exemplu, am fost impresionat de un singur lucru. Viața Sfântului Antonie cel Mare e extraordinară, scrisă de ucenicul lui Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, și multe spune, nemai pomenit de frumoase despre Antonie cel Mare, dar un lucru pe mine m-a făcut paf, cum se zice, adică acela m-a dat gata. Un lucru ce l-a spus, a zis, Antonie, Sfântul Antonie cel Mare, era egal cu sine însuși totdeauna. Totdeauna, orică era în fața patriarhului, orică era în fața unor eretici, orică era în fața unor băgați, orică era în fața mai marilor imperiului, orică era, nu conta, el era egal cu tine însuți, nu se schimba. Ceea ce mi se pare extraordinar.
Egal cu tine însuți, da.
Să fie egal cu tine însuți, adică să fii tot timpul ca înaintea lui Dumnezeu și nu contează ce oameni mai mici sau mai mari se înfățișează pe lângă tine. Tu ești la fel cu toți.
Da.
Pentru că relația ta cu Dumnezeu e de o valoare mult mai mare și mai importantă decât să te schimbi tu, să faci măști pe fiecare. Și până la urmă, dacă ești, te simți ca înaintea lui Dumnezeu și ești înaintea lui Dumnezeu, atunci nici n-ai ce să ascunzi, nici față de oameni, nici față de Dumnezeu. Dacă de Dumnezeu nu te mai ascunzi, ce să mai ascunzi de oameni? Nu mai ascunzi nimic.
Mă gândesc că e mai ușor să fii... știu eu, sau să pozezi sincer, sau să fii sincer cu cei pe care nu-i cunoști, sau cu necunoscuții, decât cu cei cunoscuți ai tăi, sau cei care te cunosc.
Da, e mai ușor.
Da.
Mai ușor, deși se poate și invers. Adică de multe ori ajungem la oboseală, fel de oboseală maximă, psihologic vorbind, în relația cu apropiații noștri, și nu mai avem nicio mască, cum ajung oamenii la obișnuința obraznică în familie, nu mai au nicio mască, vorbesc urât, se tratează urât unii pe alții, trântesc lucrurile, nu-și mai rețin niciun lucru anatomic vorbind. Dar cu alții vor totuși să-și păstreze o imagine bună. Se poate întâmpla și invers. Adică, dincolo cu străinul, ești totdeauna binevoitor, râzi, ești, așa arăți că ești un om deosebit, dar cu ai tăi deja nu mai ai ce să mai... Nu mai ai ce să te prefaci, nu mai ai ce mască să iei, pentru că ei te știu deja și atunci. Nu mai nimic de apărat.
Părinte Ciprian Negreanu, dar cu ceilalți, cu cei din jur, că aici se vede cum ești, dacă ești sau nu ești egal cu tine însuți, cum ziceați, e potrivit să fii sincer așa total? Sau mă gândesc că sinceritatea presupune să spui totdeauna adevărul, adică să nu îmbraci adevărul, în niște cuvinte care să doar să sugereze ceva sau să fie diplomate acele cuvinte. Mă gândesc la politețe, pentru că uneori un adevăr trântit în fața cuiva poate să fie nepoliticos, nu?
Poate să fie dureros, poate să fie crâncen, poate să producă chiar reacții nervoase sau chiar de ură sau de împotrivire sau de... Deci mai rău faci decât, de exemplu...
Și atunci, care e atitudinea? Adică există, are și autocenzura un rol totuși.
Da, are. Adică, de exemplu, eu iau ca și model veșnic pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care cu siguranță vedea, noi nu vedem, noi nu mă abănuim, vedea la fiecare din fața lui ce păcate are, dacă merită să îi se răspundă, dacă nu merită să îi se răspundă, putea să acuze, să spună niște lucruri foarte grele despre oamenii în fața sa și totuși le vorbea și nu le vorbea deschis și spunea oricum tu nu poți să faci, ăsta e prost, ăla e rău, ăla e așa, ăla e pe dincolo, ci le vorbea în pilde ca auzind să înțeleagă sau să nu înțeleagă după voia lor și cumva le dădea șansa aceasta de a fi egali în primirea mesajului Evangheliei, fără să-i judece. Adică cumva Mântuitorul văd că a avut grijă de slăbiciunea și sensibilitatea oamenilor.
Cu delicatețe i-a luat pe toți.
A avut o anumită grijă față de ei, pentru că se pare că om, dacă iei de rău, răul găsești, dacă iei de bun, bunul găsești.
dar a avut și, adică acum depinde de oamenii pe care i-a întâlnit. Dacă aducem aminte de întâlnirea cu Samarineanca, acolo i-a descoperit samarinencei o realitate mizerabilă în care se complăcea.
Da, pentru că Samarineanca întreba și continua și căuta și era interesată la propriu și atunci poți să mergi mai la adânc. Cu cât un om e mai interesat de adevăr și îl simți interesat de acest adevăr, poți să îl înfățișezi clar pe față, exact cum dacă cineva, să zicem, dintre rudenii, tu ești medic, să presupunem, și trebuie să spui că cineva dintre rudenii, cineva, pacientul are cancer într-un stadiu final. Și în funcție de ce fel de oameni vin în fața ta, rudenii, dacă vezi o rudenie care vine plângând și disperată și zici, dacă spuneți că are cancer, eu mă sinucid și așa, nu ai cum să-i spui la acest om adevărul în față. Dar dacă vezi că acel om e interesat și dispus să primească adevărul și chiar să mai facă ce se mai poate face acel om să-i mai ușureze greutatea în anii ce vor urma, o să-i spui. Eu cred că așa a făcut și Mântuitorul cu Samarineanca, adică a găsit în ea o dispoziție de un interes, o căutare serioasă a unor lucruri și atunci a putut să-i spună lucrurile în față. Pe când altora nu le-a putut spune, eu cred că printre cei care nu le-a putut spune au fost chiar și Sinedriul atunci când au judecat, și Pilat, și Irod, Agripa, când l-a chemat să vorbească. N-avea cu cine vorbi pentru că dădea mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor și mai mult le făcea lor păcate și făceau păcate acești oameni.
Deși fariseilor le-a spus niște cuvinte dure la un moment dat, le-a dezvăluit realitatea aceea cruntă în care se găseau. Și...
Cred că uneori acest fel de a mărturisi adevărul pe care a avut atunci Mântuitorul și pe care l-a dat și prorocilor în decursul timpului de a spune adevărul în față, e un fel de tratament medical de
șoc.
Situațiile în situațiile ultime, când nu mai merge nimic altceva. Deci la farisei nu mai mergea orice bunăvoință, orice îngăduință, orice răbdare, orice acoperire, orice blândețe, era interpretată, plastrografiată, schimbată, modificată și transformată tot în rău și atunci la acești oameni trebuia un tratament șoc, operație, așa, fără anestezie, pur și simplu, altfel nu se putea. Era ultima șansă să se mai întoarcă vreunul, să mai înțeleagă vreunul. Cred că asta este motivul, dar eu cred că noi oamenii nu prea avem această, deci acest lucru știe sau îl poate numai Dumnezeu să-l facă, această operație dură a mărturisirii pe față și dură a lucrurilor, iar omului foarte rar în viață îi se dă această, nici nu cunoaște el în momentul sau situația sau când să dea drumul acestei mărturisiri dure și aspre și șoc și sunt rare momentele în viață în care noi putem merge pe calea asta pe care a mers Mântuitorul, care chiar cunoștea sufletele acelor oameni și știa cât și cum să spună și până unde să meargă. Ori la noi, de multe ori, e ca și cum am luat bisturiu în mână și am băgat bisturiu în burta bolnavului și am face în toate direcția asta și nu rezolvăm nimic. Mântuitorul făcea operație pe viu, dar noi nu. Nu cred că e pentru noi dată această duritate sau exprime. Sau doar profeților și marilor oameni ale Dumnezeu pe care le-a dat Dumnezeu să să spun adevărul în față mulțimilor și să taie în carne vie. Sau nebunilor într-un Hristos, cum s-au petrecut în atâtea situații. Dar nu nouă, nu oricui.
Da, mi-am adus aminte de un cuvânt legat de spunerea sau de da, mărturisirea adevărului cu orice preț. Nicolae Iorga spunea că adevărul e ca apa rece, afectează doar dinții bolnavi. Adică da, ne afectează pe toți, pentru că la urmă da, adevărul, sunt adevăruri care spuse așa franc, te șochează, deși în sinea ta îți dai seama că te privește acel adevăr și că exact așa e cum ți-l spune cineva, dar totuși te deranjează atunci când e spus prea pe față sau prea da, dintr-o dată.
Suntem de multe ori atât de învârtoșați, atât de împotrivitori, atât de cărcotași și gata să sărim la orice cuvânt și să spingem nu, uite așa numai pentru că vreau să zic nu și să zic cred că așa e. Suntem asemănători cu acel stareț, e o povestire din Patericul Atonit, deci un stareț de la o mănăstire care îi spovedea pe toți din obștea lui și la un moment dat s-a supărat atât de tare pe cei din obștea lui și pe oamenii pe care îi spovedea acolo, monahii, că nu mai spăreau, că erau tot slabi, că tot neputincioși, că nu făceau nimic, încât a părăsit mănăstirea și a plecat pe vârful Atonului. Deci el, starețul și duhovnicul mănăstirii, a fugit din mănăstire plin de ciudă, de ură, de răutate, de, acum poate zic prea mult, dar oricum, de multă mâhnire și mânie. Și a ajuns acolo, aproape de vârful Atonului, unde era duhovnicul său. Și a zis, părinte, ce faci aici? Ți-ai lăsat obștea? A zis duhovnicul său, un bătrân mai mare ca el. Și el a zis, nu mai vreau să știu de el și nu mai vreau să știu așa, că așa și pe dincolo. Și după felul cum a vorbit și ce cuvinte a folosit, duhovnicul acela și-a dat seama că dacă acum îi zice omule nenorocit, du-te înapoi și fă treaba ta și așa, nu numai că nu-l va convinge, ci în învârtoșarea lui va pleca și din mântuirea altul, poate se va duce și în lume, poate se va pierde și în păcate. Și a zis, bine părinte, rămâi aici cu mine. Nimic altceva. Și a trecut timpul, a stat câteva 40-50 de zile și încetul cu încetul i-a trecut mânia la acest duhovnic. Și la un moment dat s-a gândit, mă, ce fac eu aici? Ce caut eu aici? Ce fac în cei din obște? Hai să mă duc la ei. Și s-a dus la părintele duhovnic să-i spună. Și părintele duhovnic a zis, bravo, de când te așteptam să spui asta? Și l-a zis, dar de ce nu mi-ai zis, părinte, că, mă, dacă ziceam atunci, tu plecai și din munte și de peste tot, erai prea învârtoșat ca să afli adevărul ăsta atunci. Am așteptat să ți-l descoperi tu singur. Se pare că omul de multe ori are nevoie de a-și descoperi el singur aceste lucruri. Avem prea mare orgoliu de a primi cuvântul celuilalt. Nu-l primim, îl punem la îndoială și nu vrem să credem decât în ceea ce experimentăm noi, vedem noi, descoperim noi. De cele mai multe ori cam acolo suntem și atunci vedem și la copii asta. Adică vieții părinți ne spun, ai grijă că nu-i bine aia, nu-i bine cealaltă, nu fac așa, noi nu credem nouă. Sau nu dăm valoare cuvintelor lui până când nu le trecem noi prin viața noastră și după aceea ce nu da, mai așa e. Deci devenim chiar niște adevărați mărturisitori ai adevărurilor descoperite, că părinții le spuseseră de atâtea ori. Până nu dăm noi, sincer, în lupta noastră de adevărul acela, nu vrem să le credem de la alții.
Păi, cam asta e și rațiunea pentru care Mântuitorul Hristos, cum ziceați, a vorbit în pilde, în exemple în care să se regăsească cei cărora le era destinat adevărul acelor povestioare, pentru că mai e și vorba aceea că cea mai scurtă cale de la adevăr la om, sau de la om la adevăr, este o poveste. O poveste sau o întâmplare în care el să se regăsească și să înțeleagă adevărul până la urmă. Și Mântuitorul Hristos a apelat la această metodă, cunoscând foarte bine sufletul omenesc.
Da, coborând, de fapt, reîntorcând omul la nivelul copilului, la măsura aceea povestirii, unde se deschide toată inima și sufletul spre adevărurile și pe care le auzi și spre întâmplările pe care le trăiești o altul de cel care povestește. Se pare că prin povestire Mântuitorul ne întorcea la măsura copilului. Prea curat.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, sinceritatea, desigur, e o atitudine generală, dar ea se aplică în relația cu ceilalți, la nivelul vorbelor, desigur, care trebuie să fie bine măsurate, astfel încât să spui adevărul, dar într-un alt fel în care să nu rănești, Dar da. și în faptă, și cea mai la îndemână este fapta aceea curată care să presupună cinste. Ori atunci când încercăm să înșelăm sau știu eu, să ciupim sau să facem lucruri care să-l pună în dezavantaj pe celălalt și în avantaj pe noi, e o atitudine necinstită și nesinceră, desigur, nu?
Da, e poate cea mai urâtă formă de batjocorire a adevărului, atunci când în vorbă noi suntem de partea adevărului, noi susținem adevărul, noi stăm alături de aproapele nostru, îl mângâiem pe aproapele nostru, îi suntem aproape, îi zâmbim, îi promitem ajutorul, îi promitem că îl vom susține pentru totdeauna și în fapt noi pregătim căderea, îl disprețuim, îl vorbim pe la spate, aceasta este forma cea mai urâtă a lipsei de sinceritate pe care Mântuitorul o numea fățărnicie. Vai vouă, fariseilor fățarnici! Vai vouă, vai vouă, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Și fățărnicia apare din perspectiva Mântuitorului, care este perspectiva absolută, nu din perspectiva unui oarecare om, ci cel mai urât păcat înainte de Dumnezeu. Aproape că de niciun păcat Dumnezeu nu vorbește cu atâta duritate decât cum vorbește despre fățărnicie și le aseamănă cu mormintele văruite, care pe din afară sunt curate, frumoase, calci peste ele neștiind, calci peste morminte văruite și pe dinăuntru, de fapt, oase și putreziciune și moarte. Și compară oamenii care sunt fățărnici cu astfel de morminte, adică înăuntru gunoi și mizerie și boală și rău, iar în afară tot e frumos și drăguț și te atrage. Și se pare că asta e forma cea mai urâtă pe care o putem, de care ne putem îmbolnăvi. Această lipsă totală sau diferență totală între faptă și cuvânt. Și știm, și noi disprețuim cel mai mult pe cei care una zic și alta fac. Aici disprețul maxim și frica noastră de acești oameni. Cum zicea Ion Creangă, scapă-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă apăr eu. La asta se referea, apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă apăr eu. La asta se referea proverbul vechi moldovenesc, adică
prietenul care doar pare să fie prieten.
Da, care zice că e prieten, dar la vremea potrivită, când îi cade bine, s-ar putea să se vândă pe un vid de linte sau pe orice altceva, sau pe nimic. Asta e ceva fricoșător. Măcar un dușman îl știi pe față că e dușman și că stă împotrivă și că nu te are la inimă. Dar e mai urât această formă de rău acoperit, prefăcut. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelăciunea diavolului, că el se îmbracă în îngeri de lumină ca să ne înșele. Și zice că asta e cea mai înaltă formă de înșelăciunea diavolului, cea mai urâtă parte a întunericului din diavol, a diavolului, că se îmbracă și se preface în înger de lumină ca să ne înșele pe noi. Se pare că este o lucrare specifică a diavolului în care și noi am fost dimustați și suntem
prinși de... Nu întâmplătorii se spune și spunem în rugăciunea Tatăl nostru cel viclean și ferește-ne de cel viclean. E cel care te, prin prefăcătorie te atrage într-o capcană, te viclenește.
Da.
Asta e metoda lui.
Noi, de fapt, oamenii, dacă li s-ar pune în față clar răul absolut și bine absolut, nu cred că ar fi cineva să zică eu vreau rău absolut, urâtul absolut, monstruosul absolut, nu știu, orice.
Deși, să știți, eu observ așa, cel puțin prin ceea ce se cultivă prin filme sau știu eu, prin anumite spectacole, există un apetit pentru monstruos, pentru... urât, pentru bestial.
Da. Acesta s-a educat, adică de la început niciun om nu alege rău și nu dorește rău. Niciun om nu iubește întunericul, niciun copil. Dintr-un început, cum se naște și cum trăiește. Și niciun om nu vrea să facă rău din start, din el, vrea să facă bine sau vrea bine, să-i place bine, să-i place frumos, să-i place lumina. Dar încetul cu încetul se educă în rău. Treaptă cu treaptă până ajunge să zică că iubește răul, urâtul, exact cum ajungem să ne placă să fumăm, să ne drogăm, să lucruri care ne fac rău îngrozitor, dar continuăm. Deci e ceva învățat sau, ca un fel de boală.
Sau, sau, cum, ne, sau cum ne place să auzim la știri, pentru că nu degeaba da. Se dau la știri tot felul de lucruri groaznice. Alea sunt cele mai prizate sau cele mai, știu eu, vizualizate. Lucrurile groaznice.
Și pentru care se întâmplă. Așezarea sufletului omenesc, totuși Părintele Nicolae Steinhardt vedea o undă de lumină și zicea faptul că lumea de astăzi iubește în continuare frumosul, iubește în continuare binele, iubește în continuare adevărul, se vede clar în romanele polițiste sau în orice film de ăsta polițist.
Când binele învinge rău.
Totdeauna, nu numai când învinge, că tot omul ține numai cu polițistul, nu ține cu violatorul, nu ține cu hotul, da. Adică ține cu ăla care vrea să facă binele, chiar dacă ai fi ultimul nenorocit, tot cu ăla ții. Sunt foarte puțini oameni care cred că ar zice că eu țin cu violatorul și cu criminalul și cu ucigașul. Nu prea sunt așa. Deci se vede că sufletul omenesc oricum e predispus, e întors să așteaptă, vrea să facă bine prin firea lui. Și atunci diavolul asta a fost calea lui. De a se preface, de a cumva, de a mima adevărul, de a mima binele, de a mima frumosul și de a-ți zugrăvi ție un alt bine, un alt frumos, un alt adevăr pe care, de fapt, în care să crezi și astfel, crezând tu că faci binele, frumosul, adevărul, să lupți împotriva lui Dumnezeu și a binului și frumosului adevărul. Cred că asta e marea înșelăciune a diavolului și cu asta se ocupă el.
Da. Haideți, Părinte Ciprian Negreanu, să vorbim puțin de sinceritatea cu noi înșine, care, de fapt, cred că stă la temelia sincerității în general. Că dacă ești sincer cu tine, apoi se răspândește sau se reflectă această sinceritate și în relațiile pe care le ai cu ceilalți și, desigur, relația pe care o ai sau încerci să o ai cu Dumnezeu. Să fiu sincer cu mine înseamnă până la urmă să încerc să mă cunosc, să știu exact cine sunt și ce pot, nu? Că de multe ori avem impresia că suntem mult mai mult decât ceea ce suntem sau oricum mai grozavi sau mai buni decât cum suntem în realitate.
Așa e și la asta ne ajută foarte mult în relațiile acestea formale sau prefăcute sociale în care ne strângem și vrem, ne adunăm în jurul unor oameni sau pe lângă niște oameni care să ne laude, care să ne spună lucruri frumoase, care să despre noi și atunci asta se ne suie prin niște turnuri de filde și false în care să începem să credem și noi. Chiar dacă la început n-am fi crezut că e așa, dar dacă mulți oameni zic că e așa, oi fi cel mai bun, oi fi cel mai deosebit, oi fi cel mai... De fapt, cred că sunt mai multe legate de sinceritatea față de noi înșine, sunt mai multe platforme ale sincerității față de noi înșine. Este, de exemplu, la un moment dat, sinceritatea față de noi înșine ține de o anumită poziție. Sunt un om obișnuit, m-am născut în România, nu sunt nici cel mai bogat, nu sunt nici cel mai sărac, nu sunt niște lucruri simple. Am fost crescut așa, am fost... Da, asta e o primă platformă de la etajul întâi a sincerității. Dar cu cât te cunoști mai bine, cu cât înaintezi în vârstă, cu cât cunoști în relația ta cu Dumnezeu anumite lucruri sau cu oamenii, începi să-ți dai seama și de anumite vicii, neputințe ale tale, să-ți recunoști anumite neputințe pe care până atunci nu ți le veduse. Știți că noi cu cât înaintăm în vârstă ne vedem anumite neputințe, slăbiciuni, care până atunci poate nu se vedeau sau n-au fost puse la încercare ca să se vadă. Și încep să, este a doua, etajul 2, platforma etajul 2 în care să începi să te vezi așa cum ești, dar să vezi și părțile bune. Adică, uite, aici am o virtute, aici am o capacitate. Arat mai mult ca ceilalți, îngădui mai mult ca ceilalți, muncesc mai mult ca ceilalți. Deci eu cred că trebuie să nu fim prefăcuți și farisei în căutarea sincerității noastre, și să spunem eu sunt cel mai rău, cel mai urât, cel mai monstruos și asta ar fi sinceritatea. Nu, sinceritatea este chiar să fii sincer cu tine, să vezi și părțile bune și părțile rele. Ați vedea și părțile bune înseamnă a spune că Dumnezeu, de fapt, a îngrijit de mine, mi-a dat și bune, de la lume am primit și rele și, uite, asta e suma pe care o am de virtuți, de calități, de capacități cu care trebuie să lupt restul vieții. Eu cred că e necesar. Pentru asta mă certa foarte des fostul meu duhovnic, părinte Teofil Purianu. Eu eram învățat că la spovedanie trebuie să te duci să spui că ești cel mai din urmă om, cel mai... Dar, dragă, termină cu minciunile astea. Să ne adunatează la filozofie și te azi cu minciune aici. Adică, măi, tu să-mi spui, sincer, doamne, am făcut asta, iar asta n-am făcut, iar acolo am făcut, iar dincolo, deci se cerea, e ca și cum mai spune la medic, exact nu te duci și spui, sunt cel mai doare capul, mai rău decât toți oamenii în lume, tot trupul meu este numai o rană, ce mai face medicul? Cu ce te mai tratează? Nu știe exact ce să mai facă. Pe când tu îi spui, mă doare atâta capul, situația aia în perioada aia, purtă mă doare așa, și atunci medicul știe ce să facă. Așa e și la duhovnic. Trebuie o anumită sinceritate în care să vezi și părțile bune și părțile rele, nu numai cele rele exagerându-le. Și asta cred că e a doua etapă, a doua platformă pe care trebuie a sincerității și cred că se ajunge și la a treia sau la a patra înălțime a sincerității față de tine însuși și față de ceilalți și față de Dumnezeu le-aș uni toate până la măsura la care, mai ales la oamenii care trăiesc foarte multe lucruri, experimentează foarte multe lucruri, cunosc mai bine, înțeleg mai multe lucruri, poate studiază mai mult, poate trec prin anumite experiențe spirituale și aceștia ajung să zică, cum a zis Socrate, știm că nu știu nimic. Adică ajungi la un anumit nivel în care constați că toate și ce virtuți ai sunt aproape nimic și capacitățile pe care le ai sunt aproape nimic sau chiar nimic și ca și cum ai dobândi un microscop prin care te uiți în camera ta în care credeai că ai făcut ordine și rânduială și începi să vezi că e plin de acarieni, că e plin de tur de virus.
Da.
Și să zici, Doamne, ce mizerie
era. De impurități care nu se văd cu ochiul liber.
Da. Nu le vezi, da. Și care sunt la fel de periculoase ca cele care păreau că se văd și poate mai periculoase.
Da. Ziceați de tendința asta de a ne simți bine în jurul celor care ne apreciază. Asta e și un test al propriei sincerități. Dacă doar aceia, să zicem, te satisfac sau cu ei te simți bine,
da,
și cu cei care îți mai spun și o critică, îți mai arată și cât un lucru negativ în ceea ce te privește, aceia îți creează un disconfort, ăsta e semn sau este testul că nu ești sincer cu tine, nu?
Da, e clar că nu ești sincer cu tine dacă te strângi în jurul tău doar oameni care cumva știu să te minte frumos sau să se prefacă că văd doar lucrurile bune. Pentru că oricât ai fi de naiv, știi că tu ai și părți bune, ai și părți rele. Când un om se preface că nu vede nimic rău și toate le vorbește numai de bine despre tine, e clar că ceva nu e în regulă. Ori acela te se codește neputincios de a primi adevărurile pe care el vrea să ți le spună, ori te-ai adunat în jurul tău oameni care vor să profite de tine într-un fel sau într-altul, sau eu știu din ce motive fac asta, dar oricum e clar că nu e adevărat prieten acela care îți vorbește numai de bine. Prietenul adevărat este cel care poate să spună și părțile rele, contează cum o spune. Aș da exemplu un prieten din viața mea, am stat cu el vreo câțiva ani în aceeași cameră de cămin, cum se zice, și acel om, înainte a plecat de tot din Cluj, să plece undeva în provincie, cum se zice, de unde era el, zis Baia Mare, mi-a zis, înainte a plecat, uite, dragul meu, eu am avut vreo 7 chestii care am vrut să ți le spun că nu-mi plac la tine deloc. Și înainte de a ți le spune, mă gândeam, dar m-am rugat eu pentru omul ăsta, am făcut eu ceva înainte de a da cu barda și a spune că nu-mi place aia și aia și aia. Și am început să mă rog și am început să mă rog și m-am rugat și zice, din alea 7 au rămas 4 sau 3, nu mai știu. Alte au dispărut încetul cu încetul, probabil și datorită rugăciunilor lui. Și mi l-au spus celelalte 3, dar atât de frumos a fost felul cum mi l-a spus și cum și-a motivat, încât le-am putut primi și m-am folosit de asemenea poziția unui și l-am socotit un prieten adevărat, un adevărat prieten, la care îmi face plăcere să laud totdeauna sau
da, să ne întâlnim. Da, frumos, foarte delicat modul în care v-a descoperit ceea ce îi displăcea. Pentru că nu poate să-ți placă totul la un om.
Da.
Ai și aspecte care, să zicem, nu plac sau mie nu-mi plac, altora poate da. Adică e vorba de fiecare cum percepe.
Deci, până la urmă, sinceritatea și faptul de a fi sincer ține și de felul cum formulezi sau cum spui acele lucruri. Contează foarte mult tonul, cum se zice, tonul care face muzica și modul în care spui acele lucruri. Și nu știu dacă mai e timp acum. Aș da exemplu Sfântului Macare.
Mai avem ceva timp, da.
Macare egipteanul care știți că a avea niște ucenici și la un moment dat era chemat el și ucenicii săi, 2-3 ucenici, erau chemați la un hram și el a zis, mergeți voi doi fiilor, cei doi ucenici, mergeți doi voi doi în față, că veți ajunge mai repede și ajutați acolo la hram și vin și eu, bătrânul, mai pe urmă. Și mergând cei doi ucenici, au văzut un preot idolatru, se cunoștea după haine, ducând un lemn gros în spate și chinuindu-se groaznic în pustie, transpirat. Și aceia au început să zică, deavole, o slujitor al idolilor, uite, ce lucruri grele. Adică ei spuneau că sunt adevărul, nu? Că este un adevăr ăsta, că ești slujitor al idolilor, că slujești diavolului, că lucruri grele care le-a spus și acel preot a lăsat jos haină, a lăsat jos lemnul și s-a dus și i-a bătut, pentru că era mai puternic ca ei, i-a bătut bine și a plecat mai departe cu lemnul în spate și s-a întâlnit cu bătrânul Macarie, care i-a zis, omule, de ce te ostenești așa, ce-i cu tine? Și acela a spus, sunt preot idolatru. Am zis, văd, dar cum de vorbești cu mine dacă eu sunt preot idolatru? Că au trecut doi monași și m-au făcut demon și nu știu ce. Păi știi cu lui Dumnezeu. Și a vorbit cu el altfel. Și acela a zis, uite, părinte, mă impresionează de cum vorbești cu mine și cum mă tratezi. Vreau și o să devin creștin. Deci felul cum a vorbit Macarie egipteanul cu el, cu cuvântul bun și pe cel rău îl faci bun, zicea Macarie egipteanul, și cu cuvântul rău și pe cel bun îl faci rău, contează foarte mult.
Da. Important e că ca adevărul ăla pe care vrei să-l spui să nu fie auzit ca pe un semn al disprețului de celălalt. Pentru că de multe ori așa se întâmplă. Spunem lucruri adevărate, mai ales negative despre alții, care sună a dispreț. Noi cel care spune se situează pe o poziție înaltă și de acolo aruncă cuvinte grele față de cel care e la o mare distanță, mult mai jos și așa se întâmplă distanța asta care e percepută de fiecare dintre noi ca fiind o dovadă de dispreț, de desconsiderare și asta nu rezolvă sau nu schimbă nimic. Nu, chiar dacă intenția, să zicem, ar fi, domnule, vreau să-l trezesc pe omul ăla să renunțe sau să se ridice din răul în care se complace.
S-ar putea să-l învârtoșeze și mai tare pe acel om și să se adâncească și mai mult în greșeala lui și să devină și mai căpos în a-și susține până la ultima clipă aberația pe care o susținea, chiar dacă simte că nu e adevărată, dar omul așa e făcut, că vrea să stea împotriva celui care îl ia de sus și îi vorbește cu superioritate.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, mai avem un minut, două, până la ora 21. Le amintesc ascultătorilor că după 21 vom fi tot împreună cu dumneavoastră prin telefon, dar și cu cei care vor să intre în direct prin telefon să vorbească cu noi despre această capacitate sau incapacitate de a fi sinceri cu noi înșine, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Ziceam că e mai greu să fii nesincer cu Dumnezeu dacă tu crezi într-un Dumnezeu corect, adevărat, adică care le știe pe toate și care pătrunde până în adâncul sufletului tău. Și, dar cu oamenii avem tendința să purtăm măști ale nesincerității din diferite motive pe care le-ați și evidențiat. Facem o pauză acum ca să ne tragem sufletul și ne reauzim după ora 21 și după ceva muzică pe care o ascultăm.
Bine, vă mulțumesc!
Bună seara din nou pe tapet și înaintea minților dumneavoastră punem problema în această seară a sincerității. Cât de sinceri putem fi cu noi înșine, cu cei din jurul nostru, cu Dumnezeu. Și încep această a doua oră a emisiunii în care l-avem invitat tot pe Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca cu o povestioară care zic și eu că e una dintre, cum ziceam, că e una dintre cele mai scurte căi de a ajunge la adevăr. Și zic așa, să fii cinstit, ați constatat în multe cazuri că înseamnă să pierzi sau cinstit sau sincer, nu? Vi s-a întâmplat, nu-i așa, să cădeți pe locul 2 atunci când ați apelat la o metodă cinstită, în timp ce alții au reușit să-și rezolve problema cu vreo șmecherie sau cu vreun vicleșug. Ați rămas însă cu satisfacția de a nu vă fi lăsat corupt sau de a nu fi apelat la viclenii sau minciuni. Deși pare un dezavantaj într-o societate în care se apelează des la șmecherie, cinstea rămâne însă o calitate care până la urmă te face să câștigi. O poveste chineză confirmă acest adevăr. Un împărat, neavând copii, a decis să-și aleagă un moștenitor din mai mulți tineri de rând. I-a adus la palat și le-a spus: îmi va fi moștenitor cel care va reuși să crească într-un an de zile cea mai frumoasă plantă care va răsări din semințele pe care eu vi le voi da. Tinerii au luat fiecare câte o sămânță și au plecat la casele lor. După un an s-au întors fiecare cu planta sa. Numai un băiat avea ghiveciul gol. Era foarte trist că nu reușise să facă sămânța să încolțească și să răsară, deși o udase și o îngrijise foarte atent. Împăratul s-a oprit în fața lui și i-a spus: tu vei fi moștenitorul. Toți au rămas uimiți. Împăratul și-a explicat alegerea. Semințele pe care vi le-am dat eu erau fierte și nu aveau cum să încolțească. Voi toți ați sădit alte semințe și m-ați înșelat. Singur acest băiat a avut curajul și cinstea de a aduce în fața mea un ghiveci cu o sămânță stearpă. În acest fel, împăratul le-a demonstrat că cine seamănă cinste și sinceritate câștigă încredere de cele mai multe ori. Părinte Ciprian Negreanu, vă salut din nou.
Bine v-am găsit și regăsit.
E curajos să-ți asumi să fii sincer, nu? E o dovadă de curaj.
E o dovadă de curaj, dar și o afacere bună, pentru că cine, să știți că în general nesincerii și cei care se prefac și cei care mint și cei care câștigă pe moment, dar pe termen mediu și lung, câștigă cei care sunt sinceri și în relația cu oamenii. Nu o să preferi niciodată să ai lângă tine adevărați prieteni mincinoși și prefăcuți care astăzi te prețuiesc, mâine te vor judeca pe la spate sau chiar pe față. Vei prefera să fii cu oameni sinceri care, așa cum spun pe față, așa spun și din spate și nu te vorbesc de rău. Și în general și în mici comunități, de la orice fabrică, orice cabinet, orice... În general, în primul moment, să zicem, medicul preferă sora medicală care laudă și prefăcută, după care, de fapt, încetul cu încetul va presi pe cea care e sinceră și care știe să-și tacă când tace, știe să vorbească cum vorbește, când spune adevărul, nu spune minciuni și păcătătorii, o va prefera pe cealaltă și chiar o să ajungă să fie prietenă și confesoare. Mai mult ea decât oricine altcineva. Așa se întâmplă în relațiile din viață. Deci, oricum, are câștig pe termen lung cel sincer, dar aș zice pe termen veșnic, în veșnicie are câștig absolut înainte lui Dumnezeu și acesta va câștiga, de fapt, împărăția.
Deși s-ar părea că pe termen scurt, cel cinstit și sincer e pierzător. Da.
De fapt, se întâmplă același lucru ca la toate păcatele. Pe moment, orice păcat e dulce și plăcut și zici că merită orice, după care se transformă într-un coșmar și orice virtute la început pare grea și complicată și amară, dar după care se transformă într-o mare bucurie. Cam așa era peste tot.
Da. Ziceam, înainte de ora exactă, că acum e momentul interactiv al emisiunii, adică acela în care prin telefon puteți să intrați în dialog direct cu noi și numerele de telefon prin care puteți să faceți lucrul ăsta sunt 021-311-1241 și 021-319-0504. Iar dacă vreți să scrieți un mesaj, o puteți face la un număr de telefon pentru WhatsApp 0748-245-320. Vorbim în această seară despre sinceritate și credință, iar invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, de la Cluj-Napoca, slujește la Biserica Studenților din campusul universitar al Universității Babeș-Bolyai de acolo. Părinte Ciprian Negreanu,
da.
Sinceritatea este cum să spun, aderarea la adevăr. Iar atunci când ești nesincer, ai un soi de preferință pentru minciună, pentru neadevăr și până la urmă te asemeni, în sinceritate te asemeni cu Dumnezeu, iar în nesinceritate te asemeni cu diavolul, despre care spune evanghelistul Ioan că e tatăl minciunii.
Da.
Dacă ne-ar fi foarte clar lucrul ăsta, ne-am ferit mult de tot să îmbrățișăm minciuna sau să mințim. Dar da. nu prea ne sunt cuvintele acestea, nu ne răsună așa cu foarte mare rezonanță în suflet.
Așa-i. Și întrebarea care ar fi?
Nu v-am auzit.
Întrebarea care ar fi, de fapt?
Întrebarea este cum să te ții departe de minciune sau cum să exersezi, pentru că de multe ori minciunile le poți spune sau nesinceritatea vine așa, firesc.
Aproape că societatea actuală stă pe minciună, să știți. Adică de la reclame, care mare parte sunt exagerări și minciuni ca să poată să se facă vândute, și designul contează enorm de mult și marketingul și felul cum expui o chestie, chiar dacă e slabă, chiar dacă de multe ori sunt scoase la reclame de cele mai multe ori lucrurile care nu se vând și sunt evidențiate chiar dacă ele sunt de fapt slabe. Societatea în sine, de pildă, să ne gândim la când mergem să ne facem un curriculum vitae, sau când ne întreabă la un interviu ce știm, ce nu știm, dacă ne place acolo, mințim într-o veselie, mințim, vă place aici, să rămâneți la această firmă, da, pentru totdeauna, voi vrea să fiu aici și noi știm bine că nu e așa, dar știm că trebuie să mințim ca să luăm acel post, aproape că tot îi temeluiți pe minciună. Aproape că celor care ar vrea să spună adevărul și să meargă pe partea adevărului, li se ia toate posibilitățile de a înainta, deși să știți că cine a avut îndrăzneală să facă acest lucru și să fie sincer, poate că i-a fost mai greu până s-a angajat, poate i-a fost mai greu până a găsit prietenii, poate i-a fost mai greu până a reușit, dar adevărul nu neapărat spus cu oțetit așa și înăcrit, ci spus cu bunăvoință, dar spus. A biruit și până la urmă acești oameni chiar au ajuns mari în anumite firme, în anumite societăți, au ajuns chiar să fie bine văzuți și toată lumea se vrea să le ceară un sfat. De exemplu, un om care spune adevărul, la un asemenea om care spune și caută adevărul, toată lumea va vrea la un moment dat să afle ce părere are acel om, ce m-ar sfătui, ce crede despre situația asta. Când ești la anamie, când ești la necaz, pe acești oameni îi cauți. Nu îi cauți pe mincinoși, pe prefăcuți. În general, când ai de necazuri și de ispite, atunci ai nevoie de lucruri adevărate, ai nevoie de lucruri serioase, bine temeluite, de unde să-ți poți spune început pentru viața ta. Atunci nu mergi la oamenii care știi că te miște, prefac și trăiesc într-o lume paralelă, ci mergi la cei care știi că spun adevărul și caută adevărul. Deci, pe termen mediu-lung, să știți că totuși cei care spun adevărul biruiesc. Deși uneori e aproape o șerfă, e un eroism să spui adevărul în lumea asta.
Da.
Un eroism.
Avem un prim ascultător acum, zicem bună seara.
Bună seara.
Vă ascultăm, doamnă.
Cornelia Chiroiu mă numesc, vă vorbesc din Râmnii Tiserat. Vreau să vă spun că sinceritatea este, dacă este nativă și să plepornim de la început, totul a fost tot cum Dumnezeu l-a făcut, însă a fost uitată chiar de minciună, chiar de acolo de sus. Și deci unul din cei doi, din Adam și Eva, unul a cedat, dar de ce? Pentru că eu am respectat de foarte multe ori. Dacă Eva a zis atunci când a zis Dumnezeu să nu mănânce din pomul acela, ea a trecut. N-a întrebat, dar de ce s-a dus de acolo, nu? S-a rămas cu o curiozitate. A așteptat momentul ca atunci când se ivește o ocazie să profite și să guste totul din mărul ăla.
Ziceți de Eva. Dar eu cred că curios a fost și Adam. De ce doar Eva? Această curiozitate cred că s-a manifestat și în Adam. Adică întrebarea aceasta, de ce oare? De ce oare? Că așa pleacă deci, curiozitatea.
Deci eu ca femeie am găsit vina ei. Mm-hmm. Pentru că dacă ea s-a satisfăcut curiozitatea, nu trebuia să la devenească și pe Adam. Iar
da.
Adam, având încredere în ea și crezând că ea este supusă, a făcut ce a zis ea. Și iată, ne găsim astăzi la, cum să spun, ne așteptăm la un sfârșit care este inevitabil, inerent. Și vă pun întrebarea eu, ca femeie, credeți că bărbații din ziua de astăzi mai sunt cu adevărat stăpâni pe femei? Așa cum a poruncit Dumnezeu?
Sunt stăpâni, ziceți?
Adică stăpânește fiecare bărbat după ce se întoară femeia așa cum Dumnezeu a cerut? Nu, eu simt că nu. În marea majoritate a cazurilor.
Acum apare în mintea mea întrebarea, cum înțelegeți dumneavoastră această stăpânire a bărbatului față de femeia lui? Adică bărbatul să-și stăpânească femeia. Ce înseamnă? Cum o vedeți?
Deci eu nu văd. Deci este împotriva firii, împotriva părinții Dumnezeu. Așa cum este stăpânul, deci ea va fi supusă. Deci de la femeie pleacă și educația copiilor, sunt sau nu sincer. El muncește, iar femeia crește copiii. Și când vine acasă și se așează la masă și nimeni nu mai mișcă momentul în care se așează tata, se face sunt acasă și se așează la masă. Eu așa am cum, eu am bunit și eu am familia mea. Dar dacă nu există acest respect și această sinceritate a femeie care are o libertate totală când se lăsă pleca la muncă, și atunci mă întreb copiii, cum mai poți să fii educat în Sfântul Sfântului care este astul Dumnezeu, că dacă nu ești învățat, nu este adevăr. Ori Dumnezeu a venit să aducă cuvântul Dumnezeu care este adevărul. Când l-a subatulat, el a făcut. Ce
da.
Este adevărul? Și atunci a ieșit, n-am mai avut răbdare să-i dea răspunsul Mântuitorul.
Încercați să mișcați puțin receptorul telefonului sau telefonul, pentru că se pierde puțin din semnal
da,
și
da.
Vă aud mai bine acum, da.
Da, acum e mai bine?
Da,
deci
da.
Vreau să mă înțelegeți. Eu duc o luptă cu mine însemn de când mă știu, dar nu este destul. Pentru că fiecare rămâne într-o doză de lașitate. Și își caută mereu un culoar pe unde să se poate strecura.
Mm-hmm. Da.
Degeaba spune ultimul zi la cutare că se singe și cer o părere. Vine la tine, dar vine cu îndoială și poate tot gândul lui îl face. De ce? Pentru că nu are baza, nu are fundamentul care pornește din copilărie, din fratele copilărie. Primii 7 ani pe care îi primește orice copil, reprezintă pentru el în devenire ca om, deci nu poate fi exclusă și nu se poate cineva să-i vină om dacă nu are o educație elementară. De la asta se adaugă pe parcurs, uh-huh. Luând modelele vieții.
Da,
eu vă spun, sinceritatea este din ce în ce mai rară.
Uh-huh.
Nu putem să ne amăgim.
Da.
Asta e realitatea.
Da. Vă dăm dreptate, doamna Chiroiu, vă dăm dreptate. Nu, dar eu voiam să pun o întrebare. Nu dați nicio șansă omului care, deși n-a primit o educație, să zicem, bună în cei 7 ani de care vorbiți, pe parcurs totuși...
Nu,
zic, pe parcurs totuși nu există șansa pentru el să vină totuși la gândul cel bun, adică să devină ceea ce trebuie.
Dar există, în toate există posibilitatea de a te depăși și de a face de la rău la bine. Dar pentru asta trebuie o luptă.
Mm-hmm. Da.
Deci această luptă, deci viața este o luptă. Deci te luptă, există un dicton, dar nu e destul. Nu e destul, pentru că dacă tu nu pornești cu aripile întărite din copilărie și dacă n-ai simțit exemplu părinților, modelul lor, și n-ai avut acest, cum să spun, un etalon, dacă vreți, al ceea ce să devin și eu, nu poți să faci față.
Mm-hmm.
E foarte greu.
Da.
Iar dacă nu ai credință, dacă educația îți face prin credință, de exemplu, pe noi, eu am 75 de ani, pe noi mama ne-a învățat din copilărie să spunem Tatăl nostru, să închinăm locul unde ne culcăm și să facem rugăciune către Maica Domnului. Dar eram foarte mici. Dar eu cu asta am crescut. M-au dus la cimitir, au rămas cu asta și în ziua de azi merg la cimitir.
Știți că
fac și eu, deci se moștenește ce bun,
că există, există astăzi viziunea asupra acestui tip de educație că ar fi un fel de îndoctrinare. Știți?
Nu,
există.
Nu. Păi
și părerea asta.
Deci eu exclud această variantă, pentru că fiecare popor are tradițiile lui, iar noi le avem pe ale noastre, dacă nu le cunoaștem, cum se pleacă acum în străinătate, nici nu mă mai miră faptul că românii singuri s-au dezmoșteniți de poporul și de neamul lor. Nu mă mai miră, pentru că nu au, sunt tuturor în vânt, într-o parte și în alta.
Da.
Și sunt atrași de ceea ce văd în vitrina, nu știu care, nu știu ce, așa, deci lucruri care nu sunt de folos.
Da, doamna Chiro...
Nu poate fi adevărat. Ce-a spus Sfântul Isaac Efrem Siru? Doamne, stăpânul vieții mele, spus rândă zile, a zis și de multe și al iubirii de stăpânie, nu mi-e ca mie. Iar Duhul curăției, al gândului zmăit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie, Doamne. Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să învăț greșelile mele și să nu o să îndese fratele meu. Este rugăciunea care se spune în Sfântul și Marele Post.
Da, așa este. Doamna Chiroiu, vă mulțumim pentru aceste gânduri.
Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Și să vă țină Dumnezeu sănătos și să mergă tot înainte.
Nu,
să nu-ți mâna tuturor sfintiților părinți care
da.
Ne dau... astăzi la prânz am ascultat pe părintele profesor Necula de la Sibiu. A vorbit foarte puțin, dar pur și simplu m-a trezit la realitate.
Da.
A vorbit despre minunata pescuire.
Mm-hmm.
Eu vă mulțumesc din suflet.
Nu mai bine, doamna Chiroiu. Mulțumim.
Și să aveți curaj să mergeți în continuare. Eu cred că asta nu întâmplător la viața statelor. Dacă reușiți să revigorați viața statelor, care acum este atât de pustie și tristă, în statul în care s-a născut tata mai sunt aproape 100 de țărani.
Da,
și unde este viața care a fost? Deci, să o dați Dumnezeu curaj cu
da, așa, pe curaj, căpătăm cu curaj, căpătăm și optimismul și viziunea bună asupra
vieții.
Vă mulțumim, doamna Chiroiu.
Nu aveți pentru ce, eu vă mulțumesc, vă rog, vă salut mâna, părinte.
Numai bine, părinte Negreanu, un comentariu aveți de zis ceva?
Zic că... Totuși, n-aș da așa de mare preț educației de acasă, pentru că atunci aproape că nu mai au nicio șansă. Generațiile actuale nu mai au nicio șansă. Și eu cred că Dumnezeu le dă șansă, pentru că vremea în care familia era o adevărată vatră a tradiției bune creștinești, a cam apus și tinerii de astăzi se nasc în familii care aproape unele dintre ele nu mai au nimic de a face cu creștinismul și totuși am în comunitate aici, între tinerii care se apropie de Sfintele Taine, nenumărați tineri care n-au avut în casa lor niciun model și l-au găsit pe Dumnezeu căutându-L, luptându-se, străduindu-se, poate ajungând să treacă prin anumite încercări legate de vicii, de păcate sau scârbindu-se de lumea așa cum este ea și în felul cum e și l-au descoperit și l-au căutat pe Dumnezeu. Deci aș zice că totuși sunt și alte căi de a ajunge la această apropiere de Dumnezeu, nu numai educație de acasă.
Am primit un mesaj scris de la Corina, care pune două întrebări, eu le pun împreună pe amândouă, că sunt legate. Zice că e normal ca mereu să cauți sau să-ți dorești să fii sincer și să ai mult de suferit și se mai spune că ceea ce voiești să-ți facă ție oamenii, să le faci tu lor. Spune doamna Corina că a încercat să fie sinceră, să aprecieze și să iubească așa cât de cât pe fiecare om, să-l vadă valoros, dar ea nu a fost tratată la fel, dimpotrivă. Dar ea totuși crede că asta este calea bună. De multe ori așa se întâmplă, nu? Să încercăm să-i tratăm pe oameni, cum nu ne tratează ei, dar trebuie să avem un soi de încăpățânare să-i tratăm bine, deși suntem tratați rău.
Păi Mântuitorul ne spune clar, precum voiți să vă facă vouă oamenilor, adică nu precum vă fac, precum ați voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Asta rămâne fără discuție, o problemă Mântuitorul ne dă altă promisiune, deci în funcție dacă noi vom face porunca Lui și vom face cum trebuie, adică să facem oamenilor cum am vrea El să ne facă ei nouă, atunci ne promite Mântuitorul și ne spune că vă va da, ne dă împărăția cerurilor și încă din lumea aceasta, frați, surori, întru Hristos și averi și pământuri întru Hristos, adică în sensul că totuși față de oamenii sinceri se vor avea alți oameni sinceri, alți oameni care caută și adevărul, nu vor rămâne singuri. Deci Doamna, dacă este sinceră și deschisă și va vorbi frumos, spunându-și părerile ei sincere, nu ca ustic. Cu ceilalți, sigur, va avea aliați în această osteneală și în această străzanie și va avea apropiați.
Avem acum pe altcineva la telefon. Bună seara!
Pacea Domnului Iisus!
Bună seara!
Sunt din Coarnele, știți cine e Berciu?
Berciu sunteți.
Ba, Vasile.
Vasile Berciu, dar colegului meu Andrei nu i-a spus și numele de familie, i-a spus doar Vasile.
Păi, dar n-are, Vasile mă cheamă.
Nu contează, păi așa, acum am aflat că vă cheamă și Vasile. Ziceți-ne, domnule Vasile Berciu.
Domnul Remus. Uitați ce suflu de adânc. Eu nu sunt relație bune cu Dumnezeu. Pentru că i-am călcat poruncele Lui. Și acum mă rog în cer să-mi ierte păcatele. Săraci oameni, îmi pare rău de ei. Nici unul nu spune că vrem să împlinim legile Lui. Nimeni, absolut. Numai spune că suntem cu Dumnezeu.
E mai important să spui sau să faci?
Să faci ce spune Domnul.
Ei, da, dar dumneavoastră ziceți că nimeni nu spune, dar dacă niște oameni fac ceea ce zice Domnul, nu mai contează că nu spun.
Nu este nimeni, domnul Remus. Nu este nimeni. Eu am fost la toate bisericile de aici și am văzut că este minciună în toate.
Nu e nimeni în afară de mine. Nu e așa? Nimeni în afară de mine. Adică cam așa ziceți dumneavoastră.
Eu v-am spus. Că am calcat legile Lui.
Așa?
V-am spus și sunt ortodox.
Și sunteți sinceri când spuneți
asta. Când a fost acum Ziua Crucii, m-am dus la Biserica Ortodoxă și am împărțit 10 Biblie. Fără bani. Nu trebuie niciun bani, nimic. V-am mai spus eu dumneavoastră treaba asta.
Da.
Și vine cineva și spune, nu primi Biblia asta, că nu-i sinodul nostru. Păi omule, dar sinodul a fost de la începutul lumii? Ca să vă spui vouă cum spune în cartea lui Cornelescu?
Da, de la începutul lumii. De 2000 de ani a fost sinodul Sfinților Apostoli, după care au fost sinoade ale episcopilor, rămași în locul apostolilor care s-au dus la Domnul, au murit.
Sinodul... Da, uitați, sunt teolog aici. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncesc, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduirile și nu depune învățăturile pe care le-am poruncit noi. Vedeți ce spune cartea? Păi nu eu, Sfânta Scriptură, și eu am și v-am spus și al lui Cornelescu.
Dacă sunteți sinceri, spuneți-mi o poruncă al lui Dumnezeu pe care nu o împliniți, nu pe care o împliniți, nu o împliniți.
Care nu o împlinesc?
Da.
Păi, majoritatea din ele, acum am renunțat la păcate, dar le-am produs și acum eu încerc iertare, tot ce este păcat, tot am încălcat. Nu mi-e rușine să spun.
Ziceți-mi atunci porunci, ce poruncă respectați întru totul așa?
Nu mă închin la chipul și oprit. La icoane nu mă închin, le dau foc. Nu mi-e frică. Încolo altceva ce să gândesc, nu știți. Azi, să nu curvești, să...
Ce zi de odihnă respectați?
Sâmbăta.
Da?
Sâmbăta e prima zi de odihnă.
Niciodată nu munciți sâmbăta.
Nu, majoritatea numai așa dau la păsări, mâncare, la un animal, la așa ceva. Dar ca să lucru sâmbăta, nu lucrez. Am început
și lucrați duminica. Și lucrați duminica?
Și atunci încep să sărbătoresc sâmbăta.
Și lucrează...
Mai bine lucrez duminica.
Da? Mai bine, ziceți.
Da.
Bine, domn Berciu.
Dacă
nu știu dacă e bine.
Dacă vreți să mă mai întrebați ceva, eu nu, vă răspund cu mare drag.
Nu vă mai întreb, pentru că aici rostul e ca dumneavoastră nu să veniți la un interrogatoriu, ci să puneți o întrebare
domnule,
sau să vă exprimați un gând.
L-am ascultat.
Mulțumesc.
V-am mai spus o dată dumneavoastră. Veniți cu 10 preoți la mine.
Nu, domnul Berciu, nu vă... Nu
vă pui întrebări.
Nu, asta e mândrie. Asta e mândrie, că vă considerați mai tare decât 10 preoți. Și nu e bine.
Nu e mândrie. Deși ei îmi spune mie întrebări și eu le spun la fiecare.
Domnul Berciu, cred că o să ieșiți și fonat rău de tot, dar haide să încheiem acum.
Nu, eu, dar vreau și televizat. Eu plătesc televiziunea.
Da, da.
Ca să vadă lumea.
Adică să vă vadă lumea că vă faceți de râs. Bine, mulțumesc, domnul Berciu. Închidem acum. Da. Închidem acum, că nu mai are rost să mergem mai departe pe linia asta a discuției. Și da. Părintele Ciprian, dacă are ceva de adăugat la ce am auzit.
Siguranța absolută e păcatul, cel mai mare păcat. Siguranța, în adevărata credință creștină, nu putem fi siguri niciodată, nici în pragul morții, că n-am avut greșeli, că nu suntem poate într-o înșelare, trebuie să ne punem problema asta. Asta e înfricoșător la acești oameni. Siguranța absolută că au găsit adevărul și că nimic nu mai poate să schimbe nimic la ei. Adică nici măcar o îndoială, nimică nou. Calcă în picioare învățătura de 2000 de ani în bisericii și țin sâmbăta în locul duminicii, pe care au ținut-o apostolii de la început, duminica, și au o siguranță absolută. Absolută, n-au nicio îndoială, au găsit adevărul. Asta e cel mai mare pericol.
Da. Părinte Ciprian, am mai primit un mesaj pe WhatsApp scris. Constat că lumea e neîncrezătoare în faptul că poate să existe sinceritate. Sinceritatea nu există, spune ascultătorul care ne scrie, nu-și dă numele, sau ascultătoarea. Am constatat pe pielea mea, zice, vor să se dea cine nu sunt. Îi servești cu de toate și dacă îmi lucrează ceva, niciodată nu spune prețul să apreciez eu. Totdeauna iese în câștig. Sunt cu două fețe. Am avut ocazia să văd și fața ascunsă. Nu recunosc că la gândul lor au fost ajutați. Zice, doamna Olga din Timeș. Semnează la final. Deci o ascultătoare. Da, dezamăgirile sau știu eu, înșelările celorlalți te pot face și pe tine să nu fii sincer sau cinstit. Dar, până la urmă, e o luptă cu tine însuți, cum zicea prima ascultătoare, doamna Chiroiu.
Pe de parte, e și o fățărnicie, pentru că și noi, oricare dintre noi care zicem că noi suntem sinceri, nu suntem sinceri complet.
Așa este.
Unde alții poate sunt sinceri, noi nu suntem sinceri. Deci, mai multe ori, în adâncul nostru, în imaginațiile noastre, în viața noastră lăuntrică, nu suntem sinceri deloc. Una zicem pe față omului și alta gândim când îl vedem și când vorbim. Deci nu suntem sinceri. Măcar oamenii aceștia care te înșală pe față, măcar ei sunt la nivelul exterior, vizibil, judecabil. Îi judecăm, îi vorbim de rău, e așa. Noi rămânem ceilalți, rămânem la un nivel de prefăcătorie interioară, să rămânem să fim judecați de Dumnezeu. Poate că e mai grav această minciună interioară nevăzută, care se va vedea doar la a doua venire și ne vom trezi cu sufletele mincinoase, puturoase, întunecoase, pline de gunoi acolo la a doua venire. Pe când aceștia poate că își primesc din lumea asta scafalcele după cap de la oameni, bajocura, necinstea, poate intră și la pușcărie și poate că vor fi mai curați ăștia decât noi care zicem că suntem curați. Și...
da.
Dar putea.
Avem pe altcineva la telefon acum. Bună seara!
Bună seara!
Stați puțin. Ori vă îndepărtați de radio...
Am închis.
Bine.
Mă numesc Maftei Elena din Moinești.
Maftei Elena. Da.
Am o vârstă, zic eu, peste 2 ani trebuie să bat 80 de ani.
Să fii sănătoasă, doamnă.
Mulțumesc frumos, părinte. Tot respectul pentru lumea preoților, pentru biserică, pentru tot ce este, așa cum am crescut, așa cum am trăit noi, cum am crescut de mititei, să știți. Vin de la țară, am crescut la țară. Și vreau să vă spun că de mică eram în picioarele preotului, când era câte o mormântare și eu mă duceam. Pentru că am observat eu așa, eram la școală, dar când puteam, când vă înțepuiți, eram la școală. Când puteam, stăteam aproape de preot, pentru că preotul totdeauna spunea câte ceva care eu nu știam. Și după învățăturile bisericii, eu le-am căutat de mic, părinte. Și am avut foarte mult de câștigat din tot ceea ce mi-a învățat. Și țin minte că eram la... Mi-a spus preotul, a citit o evanghelie, nu știu care este, că eu nu sunt versul. Zice... Niciodată să nu porți grija, concluzia era că niciodată să nu porți grija zilei de mâine, că Dumnezeu are grijă. Dar eu m-am întrebat, zic, băi, cum să nu porți grija zilei de mâine, că dacă eu nu fac astăzi temele, cum mă mai duc mâine la școală? Aici nu îi explicam eu. Dar altceva am vrut să vă spun, că sinceritatea, părinte, vorbesc pentru toată țara, sinceritatea este... absolut în ADN-ul omului. Cu sinceritatea, cu trăsăturile tale de caracter, te naști. Vă spun cu siguranță, pentru că provin dintr-o familie cu mulți copii și să știți, cu toate că suntem mulți frați, noi avem temperamente diferite, trăsături de caracter diferite. Eu nu știu cum se amestecă cei 46 de cromozomi, 23 de la mamă, 23 de la tată, dar să știți că oamenii sunt diferiți din naștere de la Dumnezeu. Și
unici, unici suntem, toți unici. Unici. Da.
Fiecare om este unic, vedeți? Da. Eu nu sunt mare specialist în domeniul ăsta. Și am observat că și noi suntem foarte diferiți în familia noastră și discutând așa, cum sunt copiii la țară, ne duceam unul în ograda celuilalt și o fetiță din vecini, mă duc eu la ea în ogradă. Și spune, vai de mine, zice, uite, mi-a intrat bățul ăsta, mi-a intrat un vreasc în ochi, un băț. Și zic, cam cât s-a intrat? Și-a arătat așa ca două palme. Eu m-am gândit, zic, măi, cum să pui între două palme, când două palme n-avea nici capul ei. Că era mică, știți? Și atunci mi-am dat seama, zic, uite, domne, că nu știam de sinceritate, nu știam de nimic, dar uite, zic, cum poate să spună așa minciună, cum poate să exagereze.
Că o exagerare, da.
O exagerare. Și ne jucam, ne duceam unul la altul, nu știu ce, în continuu minciuni, exagerări. Și a trecut timpul, viața ne-a dus pe fiecare pe drumul ei. Și acum, de câțiva ani, discut cu o persoană, cu pregătire de acolo din sat, tot pe teme de psihologie, știți? Și zic, uite, dragă, tu știi pe cutare? Uite, așa era de copil, dar doamna aia zice, dar și soră să-i tot așa, și fii copilor tot așa. Deci, minciuna este exagerarea aceasta, sau sunt oameni lăudăroși. N-ar trebui să ne lăudăm, părinte, lauda este păcat, lauda de sine, nu miroase bine, este un proverb. Să lăsăm pe ceilalți să ne aprecieze calitățile, să respectăm poruncile așa cum trebuie să le respectăm. Și vă spun, sinceritatea, deci de ce eu stau și îmi gândesc că eu nu am pregătire de medic, psiholog, psihiatru sau nu știu de care, dar eu am o soră în familie care în continuu numai la doctor și la doctor și la psihiatru, vai la neurolog, va pe colo, va pe colo. Dar minte, părinte, minte. Și eu știu de unde ea este bolnavă, de la minciunile pe care le spune. Eu vă spun, un om, dacă tu ești sincer și spui adevărul la toată lumea, n-ai mințit, n-ai înșelat, n-ai furat, ai fost un om corect, părinte, eu simt că Dumnezeu mă trage la cer, dacă vreți să mă credeți. Și am o sănătate și fizică și psihică extraordinară.
S-o păstrați, doamna Maftei, s-o păstrați în continuare, da. și să ne auzim și peste, știu, câțiva ani când veți avea 85, da?
Părinte, tot așa voi fi.
Bine, vă mulțumim că ne-a sunat, doamna Maftei. Da. Numai bine, acum închidem, da? Mulțumim. Mulțumim. Părinte Ciprian, minciuna te poate îmbolnăvi?
Te poate îmbolnăvi, dar aș reveni la ce zicea doamna, nu putem spune că este moștenită în ADN.
Da, da.
Nu, sunt probabil niște predispoziții la nivelul moștenirii genetice, anumite mici predispoziții, dar mai mult este moștenirea educațională, adică ceea ce vedem noi în familie, ceea ce auzim, ceea ce l-am văzut pe tată, ce am văzut pe mama sau pe alții care ne-au influențat, sau faptele care le-am făcut și am văzut că ne iese și ne-am obișnuit să mințim. Dar cele mai mult ne-au format așa decât că noi ne naștem mincinoși sau ne naștem curați. Toți ne naștem curați și toți putem să mergem pe calea curată dacă vrem și dacă putem. Și în general putem. Eu am văzut oameni din familii foarte, foarte deformate din punct de vedere al virtuților, adică vicioși, oameni vicioși. Și copiii care s-au păstrat în curăție, chiar dacă au văzut zi și noapte și au moștenit toată acea povară genetică și predispoziție, tocmai pentru aceea s-au clasat pe partea cea bună. Deci, în primul rând, nu cred că e neapărat o moștenire, și că tot cine e născut așa e gata.
Da. E comod să gândim așa, adică să punem o etichetă pe un om și să credem că el nu se poate schimba. E bine să privim omul cu ochii lui Dumnezeu, care are totdeauna și așteaptă totdeauna ca omul să se schimbe și să se întoarcă.
Și acum, sincer, dacă suntem creștini și știm că una dintre fundamentalele învățături de credință creștină este judecata de apoi și faptul că toți vom merge să avem un moment al judecății, al adevărului, atunci de ce ne-ar mai chema Dumnezeu la judecată dacă noi oricum suntem predispuși numai la minciună, așa ne-am născut, așa am moștenit, atunci omul nu are nicio vină, nu?
Da.
Nu privesc așa lucrurile.
Altcineva acum vorbește cu noi la telefon. Bună seara!
Bună seara, domnul Remus, domnilor!
Vă salutăm! Domnul Lazar, da?
Da. Am înțeles că tematica emisiunii sau sinceritatea, așa ceva, nu?
Da, despre asta vorbim.
Domnilor, știți care, toți care sunteți ascultați sau ne auzim, noi știm din teorie că și că minciunea are picioare scurte. Și totuși oamenii o folosesc, din păcate. Dar dacă ne uităm cu atenție în societății noastre, știți că din păcate oameni le place să fie mințiți. Acum hai să venim la scripturi.
Oamenilor le place să fie mințiți, ziceți.
Din păcate îi place, cum se vede. Vedeți, de exemplu, că a fost pe timpul comunistul. De exemplu, că a venit Domnul Iisus, a venit și a dat spus la preoți cu un văzut viu. A zis, Domnul, spuneți că a furat. Nu trebuie să fie mințiți. Totuși, stați, dacă vin ei, anunțăm pe mai mari oamenilor și o să spune că a furat, că nu a fost când a venit ei. Deci, nu trebuie să fie mințiți. Deci, era clar că dacă ei, ca soldați, domneau, cum au văzut că a furat, că nu. Deci, preoții din vremea aia, mărete. Poate din vremea asta, unii, dar nu trebuie să fie mințiți. Nu? De exemplu, vezi când îi spun la oameni ceva, el nu vrea să fie mințit. Bine, că în declarație nu vrea, dar în practică se vrea. Nu ați văzut în timpul comunismului, că acum de mult un om care mint, așa foarte frumos, din păcate, știu. Deci că omul care... Dar asta e modalitate diabolică. Înțeleptul David spune în Psalmul 50:10, spune acolo că în păcat m-a născut mama mea. Dar el nu spune că trebuie să rămână așa în păcat. Și vrea să-l iubesc din păcat. M-ați auzit?
Da.
Deci, din păcate, când se contenție, oamenii face că le spun ceva ce trebuie, nu, domne, că el voi acum. Bine, declarativ nu spune el, dar în situația lui, că se vede, se pare că le place minciuna. Adică le place să fie mințit. Când mai ales când are avantaj.
Da,
domnul Remus, domnul preot, o seară,
da,
ce să spune, că vă
salutăm. Da.
O seară, pe la revedere.
Numai bine, domnul Lazar. Da. Da, nu știu dacă... Desigur că ne plac minciunile care ne privesc și care ne arată mai buni, mai frumoși, mai grozavi decât suntem. Acestea sunt lingușeli minciuni, să zicem. Nu, părinte Ciprian, dar așa, în general, omul nu poate iubi minciuna. Adică e nefiresc e firesc e să iubești sau să aderi la adevăr.
Așa, uneori, uneori oamenii zic, ca și cum ar spune, minte-mă frumos, mai da. Bine minte-mă. În sensul că îmi place să aud că îți place de mine, îmi place să aud că mă iubești, îmi place, chiar dacă nu e așa, dar măcar spune-o. Pentru că avem noi nevoie atunci pe moment, dar pe termen mediu lung nu ne place să fim mințiți și nu ne plac neadevărurile. Totuși omul nu e o ființă care să trăiască minciună cu ușurință, nu poate trăi.
Pentru că e o existență falsă. Dacă, da. Dacă ești înconjurat de minciuni, ești în falsitate. Și totuși, un simț al, în conștiința ta, un simț al autenticului îl ai. N-ai cum să nu recunoști falsul, totuși. Și, nu te mulțumește falsul, nu te satisface.
Nu te poate mulțumi, n-ai cum.
Da.
Dimpotrivă.
Mai avem pe cineva acum. Bună seara!
Bună seara! Ar fi pace la domnistul Tristos. Acum să fiți sinceri că mă ascultați până la capăt, chiar dacă vorbesc de bine sau de rău.
Numai de bine, numai de bine vorbiți. Alo? S-a întrerupt legătura telefonică. Părinte Ciprian Negreanu.
Da.
Revenim la curăția inimii, care e baza acestei virtuți a sincerității. Cum se cultivă inima curată?
Cred că, de fapt, baza sincerității, da, este curăția inimii și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Fă pace în inima ta cu Dumnezeu și vei face pace cu toată lumea. În sensul că nu mai ai pentru ce să te prefaci. Dacă tu devii sincer cu Dumnezeu și în El îți pui nădejdea și la El cauți ajutorul, nu mai ai motive sau nu mai ai ce să acoperi în fața lumii, nu mai ai ce să te prefaci în fața lumii, nu mai ai ce să obții de la oameni, că doar de la Dumnezeu caut ajutorul și mila, și atunci nu mai ai ce să minți în fața oamenilor. De fapt, împăcarea asta cu Dumnezeu și sinceritatea noastră de plină cu Dumnezeu este baza sincerității cu oamenii și cu noi înșine. Fără de care, dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu, nu putem să devenim sinceri cu noi înșine, nici cu oameni, nu avem cum. De fapt, până la urmă, cum zicem, curăția inimii, adică îndepărtarea patimilor și apropierea de virtute și de Dumnezeu în principiu, ne face să nu mai mințim. Asta e, de fapt, singura cale de a ajunge să nu mai minți, să nu te mai preface. Restul că înducim cuvintele, că nu spunem lucrurile chiar așa ca să nu jignim, că asta e altceva, dar asta nu e minciună. E bine, cum zicem, în ce formă spunem adevărul. Dar ca să ne ferim de minciuni, de prefăcătorii, singura cale este împăcarea cu Dumnezeu. De aceea prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată viața ta. Cred că de la asta trebuie să plecăm.
Mm-hmm.
Alte cale nu este.
Și dacă plecăm de aici, putem ajunge într-o situație în care să considerăm, de exemplu, din rațiune altruiste sau din grijă pentru celălalt,
da.
Să considerăm
da.
O minciună a fi...
Da, putem.
Sau un neadevăr a fi un lucru bun sau
da.
Pozitiv?
Da, vă dau exemplu pe părintele Nicolae Steinhardt în închisoare, când el, dacă ar fi spus adevărul acolo în fața anchetatorilor, care îl spuneau, cu cine te-ai întâlnit în seara de, nu știu, în ziua de, la ora de, cu cine te-ai întâlnit acolo, ce a vorbit acela, dacă ar fi spus tot adevărul acela, adică sinceritate crudă și pe față, ar fi intrat în închisoare probabil sute de oameni. A doua zi l-au arestat acești oameni. Ori el n-a spus. Și era chiar foarte mâhnit, adică a preferat să se prefacă că nu știe sau să spună că nu știe. Să mintă până la urmă, într-o anumită măsură, să mintă. Și era foarte supărat un episcop, așa zis episcop luteran, care, luând cuvintele mot a mot, să nu minți, a spus tot ce a făcut, cu cine s-a plimbat, ce a vorbit, și a doua zi s-a umplut închisoarea de zeci și zeci de prieteni și cunoștințe și oameni care...
Cu alte cuvinte, a turnat spunând un adevăr.
Și el continua să spună că el respectă cuvântul lui Dumnezeu și că el este slujitorul lui Dumnezeu și că de aceea a spus adevărul, că orice s-ar întâmpla, el să spună adevărul, ori pur și simplu ucis în numele adevărului. De fapt, cred că ne apropiem, atunci când faci lucrurile astea negândite, ne apropiem de cuvântul spus de Mântuitorul, care zice, ba chiar va veni vremea când cei ce zic, când cei ce spun că vă vor prinde și vă vor ucide și vă vor face rău cei care vor face numele lui Dumnezeu. Adică vor găsi motiv în Dumnezeu să zică că pentru aceea te prigonesc, pentru aceea stau greu, pentru aceea... Așa și episcopul acesta a făcut rău atâtor oameni și a nenorocit și atâtor familii pentru că în numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu a zis.
Iubirea e mai, e mai tare sau mai mare da, decât adevărul, mare decât părinte?
Adevărul. Da.
Sau iubirea e adevărul, până la urmă?
Sfântul Isaac Siru spune, minte cel ce spune că Dumnezeu este drept. Minte cel ce spune că Dumnezeu este drept. Dacă Dumnezeu ar fi drept, sau culește chiar zice, culește cel ce spune că Dumnezeu este drept, că dacă Dumnezeu ar fi drept după dreptatea oamenilor, n-ar mai scăpa niciun om, n-ar merita niciun om să treacă de la o zi la alta. Pentru că plata păcatului e moartă și dacă ar fi să fie drept Dumnezeu cu noi, vai de capul nostru. Nu, Dumnezeu e milostiv, a spus el, Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu e milostenia lui, e dragostea lui, asta e dreptatea lui Dumnezeu. Și cred că există o altă formă de mărturisire a adevărului, aceea prin dragoste sau cumva... Adevărul este mai mult dragoste decât așa zisul adevăr crud.
Da, depinde cum rece.
Da. Cum spunea Jean Kovalevski, un episcop rus, să ne ferească Dumnezeu de cei care au inimă rece, minte rece. Adică inima e crudă, nepăsătoare, dar și mintea e rece, rațională și toate acestea colaborează și te transformă într-un monstru. De fapt, demonii.
De fapt, așa e diavolul, da.
Așa e diavolul.
Da. Mai avem un ascultător, părinte, îl luăm, că ne apropiem de final. Rapid. Bună seara!
Bună seara, sărâmna, părinte! Bună seara, domnule Remus Rădulescu! Aș vrea să spun decât atât. Sunt situații în care a spune o minciună, salvezi o situație care face mai mult decât 100 de adevăruri. Cum se explică treaba asta? Pentru că să vă spun ceva, domnule Remu și Sfinția dumneavoastră, părinte. Sunt situații, credeți-mă că sunt un om bătrân. Se întâmplă, spre exemplu, dau un mic exemplu, se întâmplă ceva cu cineva și poate tu știi că femeia aceea sau bărbatul ăla a greșit. Dar te duci tu să spui adevărul, pe lângă că nu te mai vede toată viața, desparci o familie, să-i lași acolo în treaba lor, dar să nu cumva să spui
vă referiți...
ceea ce nu depinde de tine, adică nu e treaba ta.
Da, vă referiți la situația în care puteți da în vileag infidelități între soți și să se strice relația.
Și nu numai asta, părinte, în anumite situații, cred că și măcar o dată în viață ne întâlnim cu o situație de genul acesta și trebuie să știi, persoana știe că tu știi precis, dar nu e treaba ta să desparci o familie, o mamă de lângă copii, poate a păcătuit, poate a greșit. Și poate viața îi face să revină din nou la situația lor familiară și păcatul acela nu-l știe decât numai Dumnezeu. Dar dacă desparți o casă tu ca persoană, nu cred că e bine, părinte. Nu
da.
Cred. Mai bine spui o minciună și a salva o familie.
Cine ne-a exprimat gândurile acestea că nu ne-a zis cum vă cheamă?
Sunt Ioana din Lexilogar.
Doamna Ioana, vă mulțumim. Punem punct acum, pentru că mai avem puține minute și se termină emisiunea cu tot.
Bună seara, Doamne ajută, Doamne ajută.
Doamne ajută. Așa este.
Da, deci sinceritatea nu e absolută, părinte, e relativă, nu?
E relativă, da. N-avem toate.
Dar de altfel orice atitudine umană.
Adevărul absolut, da.
Pentru că
adevărul cuprinde și prezentul, și trecutul, și viitorul. Noi nu știm decât o părticică din prezent, din prezent ce vedem și din trecut ce am auzit și ce am bănuit. Așa încât noi nu putem să fim sinceri, așa zicând, cu tot sufletul că suntem sinceri și să spunem adevărul în față, pentru că nu-l cunoaștem de plin. Și atunci nu...
Cine invocă adevărul așa cu emfază și cine spune că îl deține, se amăgește.
Se înșală. În general, o erezie, o greșeală mare se vădește prin siguranța absolută în formulări, în vorbe, în manifestări. Cu cât un om e mai nesigur, se auto-întărește pe sine și mărturisește cu enfază și cu mai mare entuziasm ca să-i convingă și pe ceilalți, ca să se convingă și pe sine însuși. Adevărul, în general, nu trebuie mărturisit cu strigăt și cu răgnet, ci trebuie mărturisit cu multă blândețe și cu multă milostivire și față de noi, că suntem păcătoși, și față de alții.
Părinte, sunteți duhovnic și ascultați mărturisirile oamenilor, pentru că așa facem, ne spovedim, da. Și prin, în felul ăsta ne eliberăm de zgura aceasta a răului care se adună în suflet și ni se iartă păcatele prin spovedanie. Simțiți când, omul e nesincer sau că ascunde ceva?
Da.
La spovedanie, zic.
Da, se simte imediat. Exact cum pișcătorul de bilete de pe tren arde, dobândește în timp experiența și își dă seama imediat cine nu are bilet, cine are bilet. Da. Deci nu e vorba de un har special, ci vorba de experiența preotului. Poate fi și un har special, dar la noi nu e cazul ăsta. Pur și simplu îți dai seama, după atâtea și atâtea mii de spovedanii, îți dai seama un om când are rețineri, când nu spune tot, când lasă ceva deoparte, când după multe spui, dar seama.
Și cum faceți? Îl ajutați prin întrebări ajutătoare?
Încerc să-l ajut, îl încurajez, îi dau tot felul de... Încerc așa pe departe să-i spun, să-l întreb chiar chestia aia ce o bănuiesc că o face, dar nu vrea să o spună. Și dacă vede că tot dă din colț în colț și nu vrea să o spună, îl las să-l face. Nu e pregătit încă să o spună.
Dar îl dezlegați de păcatele mărturisite?
Dar spun, te ești să dezlegi de păcatele de care îți pare rău și le-ai mărturisit. Adică nu așa un fel de dezlegare totală, completă, când tu de fapt ai fost incomplet. N-ai fost complet. De care îți părăși și pe care le-ai mărturisit.
De fapt, în scaunul spovedaniei, acolo unde ne mărturisim păcatele, e locul în care ar trebui să fim sau ar fi nevoie să fim cei mai sinceri.
Da.
Acolo e punctul de sinceritate maximă.
Ne-e frică la oameni să fie sinceri, crezând că cine știe ce imagine o să ai despre ei, dar să știți că nimic nu este mai deosebit și nimic mai frumos la un duhovnic decât să vadă pe cineva sincer, spunând tranșant durerea lui, neputința lui, slăbiciunea lui, urâțenia lui. Îl iubești foarte mult acel om și te simți foarte apropiat de el când faci asta.
Și
simți pe Dumnezeu apropiat.
Și cred că și Dumnezeu îl iubește mult pe acel om. Sau îl iubește mai mult, pentru că până la urmă Dumnezeu ne iubește așa cum suntem.
Da.
Părinte Ciprian Negreanu, vă mulțumim. Mulțumim că ne-ați împărtășit toate aceste gânduri frumoase. Am vorbit despre sinceritate. Cu sinceritate ați vorbit cu noi. Și le mulțumesc celor care au intrat în direct, celor care ne-au ascultat. Îi mulțumesc colegului Andrei Enache, cel care ne-a ajutat din regia de emisie. Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca a fost invitatul emisiunii. Sunt Remus Rădulescu, vă doresc o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.